Ang Lalantawan, Tolon-an nga edisyon, Hulyo 2026. Ining artikulo pagatun-an sa semana sang Septyembre 7 hasta 13. Ang matun-an naton sa mga gibyunhon. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ang mga pumuluyo sang Gibyon nagpakighidait sa Israel kag nag-istar upod sa ila. Josue 10:1. Ang bahanon 88. Ipahibalo sa akon ang imo mga dalanon. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung ano ang aton matun-an sa mga gibyunhon kag kung paano sila ginpakigangutan ni Jehova. Para po uno kag dos. Pamangkot. Nga dapat naton tun-an ang parte sa mga gibyunhon? Imagine na ang natabo sang 1473 BCE. Ginsugdan sang pungsod sang Israel ang pagsakop sa ginsaad nga duta. Napirdi nila ang Jericho kagay nga duha kagamhanan nga syudad. Dayon, may wala ginapaabot nga natabo. May nagkadto nga isa ka grupo sa mga tawo nga gusto makighidait sa ila. Nagsiling ini nga mga tawo nga naghalin kuno sila sa malayo nga lugar. Ini nga grupo sa mga tawo amo ang mga gibyonhon. Amo ini ang una nga tion nga mabasa natun sa Biblia ang parte sa ila. Pero sang ulihi, ginsambit pa sila liwat sa Biblia. Suno sa kasaysayan sa Biblia, nag-istar ang mga gibyonhon upod sa mga Israelinhon sa sulod sang ginatos katuig. Madamo gid kita sing matun-an sa sini nga kasaysayan parte sa mga gibyonhon kag parte kay Jehova nga Dios. Nagpakita sila sing pagtuo kag pagka mapainubuson. Para po tres, pamangkot sa A. Sino ang mga gibyonhon? Pamangkot sa B. Nga nakigidait sila sa mga Israelinhon? Sang nakasulod ang mga Israelinhon sa ginsaad nga duta, kinahanglan nila pirdihon ang pito ka pungsod sa Kanaan. Ini nga mga pungsod, mas madamo sing tawo kag mas gamhanan sang sa mga Israelinhon. Deuteronomio 7:1. Ang isa sa sini amo ang pungsod sang mga Hibhanon, kag sakop sini ang syudad sang Gibyon. Ini nga syudad napalibutan sang pader, kag ang tanan nga lalaki sini mga soldado. Pero lain gid ang mga Gibyonhon sa iban nga taga Kanaan. Kayman kabalo sila nga mapirdi lang sila kun makig-away sila sa mga Israelinhon. Kabalo man sila nga nagapakig-away si Jehova para sa iya katawhan, kag nagpromisa siya nga tabugo niya ang mga Kanaanhon sa ila duta. Gani, sang nabalitaan nila nga napirdi sa mga Israelinhon ang Jericho kagay, nagpadala sila sa mga lalaki sa Gilgal para istoryahon si Josue nga gusto nila makighidait. Ang footnote na gasiling. Ang mga lalaki nga nag-istorya sa mga Israelinhon naghalin sa syudad sang Gibyon kag sa tatlo pa ka syudad sang mga Hibhanon nga amo ang Kefira, Beerot kag Kiryat Jearim. Balik sa para po. Para po 4, pamangkot sa A. Suno sa Josue 9:8-13, ano ang ginhimo sa mga Gibyonhon para makighidait ang mga Israelinhon sa ila? Pamangkot sa B. Ano ang ginhimo sa mga Israelinhon sang nabalaan nila nga nagbinutig sa ila ang mga Gibyonhon? Ang Josue 9:8-13 nagasiling. Nagsabat sila kay Josue, "Mga alagad mo kami." Dayon ginpamangkot sila ni Josue, "Sino kamo kag diin kamo halin?" Nagsabat sila sa iya, "Ang imo mga alagad nagkadto diri halin pa sa malayo gid nga duta tungod sa ngalan ni Jehova nga imo Dios. Bangod na batian namon ang iya kabantugan, kag ang tanan nga ginhimo niya sa Ehipto, kag ang tanan nga ginhimo niya sa duha ka hari sa mga Amornon, nga yara sa pihak nga bahin sang Jordan, kay hari Sihon sang Hisbon, kag kay hari Og sang Basan sa Astarot." Gani ang amon mga gulang, kag ang tanan nga pumuluyo sang amon duta nagsiling sa amon, "Makigkita kamo sa ila, kag magbalon kamo sa inyo paglakbay. Isiling ninyo sa ila, handa kami nga mangin alagad ninyo. Palihog, magpakigkatipan kamo sa amon. Ining tinapay nga ginbalo namon, mainit pa sang adlaw nga naghalin kami sa amon mga balay, agud magkadto diri sa inyo. Apang karon, matiga na ini kag nagakapudpod. Kagbago pa ining panit nga mga suludlan sang alak sang ginsudlan namon. Apang karon, gisiyon na ini. Kag ang amon mga bayo kag mga sandalyas, nagdaan na bangod malayo gid ang amon ginlakbay. Nagpakuno-kuno ang mga gibyonhon nga halin sila sa malayo nga duta. Nagsiling sila nga nabatian nila nga ginbuligan ni Jehova ang mga Israelinhon nga mapirdi ang mga soldado sang Ehipto kag ang mga hari sang mga Amornon nga sanday Sihon kag Og. Pero maalamon gid sila kay wala nila ginsambit ang parte sa pagkapirdi sang Jericho kag Ai. Kay man, bangod bag-o lang ini natabo, ini nga balita laban-laban nga wala pa nakalabot sa ila kuno malayo gid nga duta. Gani kun ginsambit nila ini, sigurado nga mabalaan gid sa mga Israelinhon nga nagabinutig sila. Nagpati gid si Josue kag ang iban nga lalaki sang Israel sa istorya sa mga gibyonhon. Gani nakigkatipan sila sa ila nga indi nila sila pagsalakayon. Pero wala gid nagpamangkot ang mga Israelinhon kay Jehova sang dapat nila himuon. Pagligad lang sang pila ka adlaw, nabalaan sa mga Israelinhon nga nagbinutig sa ila ang mga gibyonhon. Pero gintuman gihapon sa mga Israelinhon ang ila katipan sa mga gibyonhon bangod nagpanumpa sila sa ila sa atubangan ni Jehova. Josue 9:16-19. Gani, ginhimo nila ang mga gibyonhon nga mga manugpangahoy kag manugsag-ob para sa katilingban kag para sa halaran ni Jehova. Ini nga obra ginahimo lang sang mga ulipon kag amo ini ang mangin assignment sang mga gibyonhon asta sano. Josue 9:27. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 4. Mga gibyonhon nga lalaki nga nagaluhod kag nagapakitluoy kay Josue kag sa iban pa nga mga soldado sang Israel. Ginapakita sa mga gibyonhon ang ila gisiun kag daana nga mga bayo kag panit nga mga suludlan sang alak. Ang caption sini nga picture nagasiling. Nagbinutig ang mga gibyonhon kay Josue para makigidait siya sa ila. Para po 5, pamangkot. Paano nagpakita sang pagtuo kay Jehova ang mga gibyonhon? Sang nabatian sang 5 kahari sang mga Amornon nga nakigidait ang mga gibyonhon sa mga Israelinhon, nagplano sila nga salakayon ang gibyon. Nagpakitluoy ang mga gibyonhon kay Josue nga buligan sila. Gani, nagkadto si Josue kag ang iya mga soldado sa Gibyon para makig-away sa mga Amornon. Kag ginbuligan sila ni Jehova nga magdaog sa sini nga inaway. Ginpatupan pagani ni Jehova sang dalagko nga mga yelo ang mga soldado sang Amornon kag wala niya ginpatunod ang adlaw asta nga nagdaog ang mga Israelinhon. Sang nakigatipan ang mga Gibyonhon sa mga Israelinhon kag nagpangayo sing bulig kay Josue sang ara sa katalagman ang ila kabuhi, ginpakita nila nga nagatuo sila kay Jehova. Sigurado sila nga luwason sila ni Jehova kag nagatuo sila nga tumanon gid ni Jehova ang iya promisa sa mga Israelinhon. Para po 6, pamangkot. Ano ang matun-an naton parte kay Jehova sa kung paano niya gintratar ang mga gibyonhon? Ano ang matun-an naton parte kay Jehova sa sini nga kasaysayan? Mapainubuson si Jehova kag maluloyon. Halimbawa, ginsilingan ni Jehova ang mga Israelinhon nga tabugon ang tanan nga pumuluyo sang duta kag nalakip sa sini ang mga gibyonhon. Numeros 33:51-52. Pero sang nagpromisa ang mga Israelinhon nga indi nila paglaglagon ang mga gibyonhon, gintugutan ini ni Jehova bisan pa wala anay nagpamangkot ang mga Israelinhon sa iya sang dapat nila himuon. Nga a, kay naluoy si Jehova sa mga gibyonhon. Gingamit pagani niya ang iya gahom para buligan ang mga Israelinhon nga matuman ang ila promisa kag para luwason ang mga gibyonhon. Para po 7, pamangkot. Paano naton mailog ang pagtuo kag pagka mapainubuson sang mga gibyonhon? Paano naton mailog ang mga gibyonhon? Dapat may mabakod man kita nga pagtuo kay Jehova. Kung ikumpara sa mga gibyonhon, mas madamo na kita sing nahibaluan subong parte kay Jehova. Gani, mas may rason kita nga magsalig sing bug-o sa iya. Mailog man naton ang mga gibyonhon kon mangin mapainubuson kita kag himuon ang mga hilikuton sa pag-alagad kay Jehova nga ginapakanubo sang iban. Talupangda ang eksperyensya ni Luke nga isa ka pamatan-on nga Bethelite. Nadumduman niya kon paano nangin mapainubuson ang isa ka maedad na nga Bethelite. Ini nga brother may mabugat kag importante nga responsibilidad sa Bethel. Pero nagboluntaryo siya nga magbantay sa bilog nga gabi sa ginatukod nga Kingdom Hall. Si Luke nagsiling, Natunan ko nga hindi bangod pa matyag naton mapainubuson kita, but silingon mapainubuson na kita. Kayman, dapat nga makita ini sa aton mga ginahimo. Pareho sa mga gibyunhon, mapakita naton nga may pagtuo kita kay Jehova kung magsalig kita nga buligan niya kita sa aton mga problema kada adlaw. Mailog man naton sila kung mangin mapainubuson kita kag batunon ang bisan anong assignment sa pag-alagad kay Jehova. Ari ang paatahag sa mga picture nga gingamit para sa paraposyete. Mga halimbawa sa mga helikoton nga ginapakanubo sang iban. Una, isa ka gibyunhon nga lalaki nga nagapasaan sang isa ka tibod nga tubig. Kaduha, isa ka tigula nga brother nga nagapananom sa garden sang Kingdom Hall. Ang caption sini nga picture nagasiling. Iluga ang mga gibyunhon paagi sa paghimo sa mga helikoton nga ginapakanubo sang iban. Naghulat sila sa hustisya ni Jehova. Para po 8, pamangkot. Ano ang malain nga ginhimo ni Saul sa mga gibyunhon? Pagligad sang ginatos katuig, ginsambit liwat sa Biblia ang mga gibyunhon. Sadto nga tion, gintinguhaan ni Hari Saul nga pamatsyon ang tanan nga gibyunhon nga nagaistar sa Israel, bangod nang ngimon siya tungod sa katawhan sang Israel kag sang Huda. Ang footnote nagasiling. Wala ginasugid sang Biblia kung nga aginhimo ini ni Saul. Ang pila ka eskolar nagsiling nga posible ini gusto ni Saul nga may mga dumuloo nga mag-istar sa Israel. Balik sa para po. Bangod sini, madamo nga gibyunhon ang ginpamatay. Kalain gid sang ginhimo ni Saul kag indi gid ini husto. Ginguba niya ang madugay na nga katipan sa mga Israelinhon kag sang mga gibyunhon. Para po 9, pamangkot. Sano nabaton sa mga gibyunhon ang hustisya sa natabo sa ila? Wala dayon ginsilutan ni Jehova ang mga tawo nga naghimo sing malain sa mga gibyunhon. Pero sang tion nga ginbuslan ni David si Saul bilang hari sang Israel, ginsigurado ni Jehova nga mahatagan sang hustisya ang natabo sa mga gibyunhon. Wala siya nagpaulan sa Israel. Gani naka-experyensya ang mga Israelinhon sang tigulutom sa sulod sang 3 katuig. Sang namangkot si David kay Jehova kung ano ang rason sang tigulutom, nagsiling si Jehova nga naakig siya bangod sa ginhimo ni Saul kag sang iya pamilya sa mga gibyunhon. Para po Jis, pamangkot. Sunod sa ikaduhang Samuel 21:3-6, paano ginpakita sa mga gibyunhon nga ginatahod nila ang kasuguan? Ang ikaduhang Samuel 21:3-6 nagasiling. Nagpamangkot si David sa mga gibyunhon. Ano ang akon himuon kag ano ang akon ibayad sa inyo, agud pa ka maayuhon ninyo ang palanublion ni Jehova? Nagsabat ang mga gibyunhon. Indi mabayaran sang pilak o kunbulawan ang sala ni Saul kag sang iya panmalay. Wala man kami sing kinamatarong sa pagpatay sa isa ka tawo sa Israel. Bangod sini, nagsiling ang hari. Himuon ko ang bisan anong isiling ninyo. Nagsiling sila sa hari. Tuhoy sa tawo nga naglaglag sa amon kang nagplano nga papason kami sa tanan nga teritoryo sang Israel, ihatag sa amon ang pito niya ka anak nga lalaki. Bitayo namon ang ila mga bangkay sa atubangan ni Jehova sa Gibya nga syudad ni Saul, ang isa nga pinili ni Jehova. Nagsiling ang hari, itugyan ko sila sa inyo. Ginpamangkot ni David ang mga gibyunhon kung ano ang iya ibayad para sa sala ni Saul. Pwede nila kuntani sukton si David sang dako nga kantidad bangod wala sila dayon ginbuligan ni David. Pero wala nila ina ginhimo. Nagsiling sila nga indi mabayaran sang pilak o kunbulawan ang ginhimo sa ila. Kayman suno sa kasuguan, indi dapat magbaton sing gawad ang bisan sino para sa isa ka manugpatay. Kabaluman ang mga gibyunhon nga wala sila sing kinamatarong nga magpatay sa isa ka tawo kun indi sila pagtugutan sang hari. Gani ginsilingan sila ni David nga pwede nila patsyon ang pito ka anak na lalaki ni Saul nga posible nagbulig kay Saul sa pagpamatay sa mga gibyunhon. Sang ulihi, nagpaulan si Jehova sa Israel. Gani natapos ang tigulutom. Ginapakita sini nga hindi naakig si Jehova sa mga Israelinhon kay nahataga na sing hustisya ang natabo sa mga gibyunhon. Para po 11, pamangkot. Ano ang matun-an naton parte kay Jehova sa sini nga kasaysayan? Ano ang matun-an naton parte kay Jehova sa sini nga kasaysayan? Matag nga si Jehova isa ka Dios sang hustisya. Sama sa mi, ginapakanubo sang iban ang mga tawo nga lain sa ila ukon ang mga naghalin sa iban nga pungsod. Pero gusto ni Jehova nga alalangay ang pagtratar sa tanan nga tawo. Sa iya gintalana nga tion, hatagan man niya sing hustisya ang tanan nga inhustisya nga naeksperyensyahan sang iya mga alagad. Kag natun-an naton nga gusto ni Jehova nga tumanon sa mga Israelinhon ang ila promisa sa mga gibyunhon. Gani gusto man niya nga tumanon naton ang aton mga promisa. Para po 12, pamangkot. Kung maka-experyensya kita sang inhustisya, paano naton mailog ang mga gibyunhon? Paano naton mailog ang mga gibyunhon? May mga tion nga mahimuan kita sing malain sang aton mga kauturan. Kung matabo ini, dapat mangin mapinasensyahon kita nga maghulat kung saan o inisulbaron ni Jehova. Kung himuon naton ini, ginapakita naton nga nagasalig kita kay Jehova. Binagbinaga ang halimbawa ni Sister Laura French. Nag-alagad siya sa Bethel sa Canada sang 1926. Pagligad sa mga pulo katuig, naka-experyensya siya sang grabe nga inhustisya. Ginpasibangdan siya nga isa ka-apostata, gani ginpagwa siya sa Bethel. Nasakitan gid siya sa natabo sa iya, pero ano ang iya ginhimo? Wala siya nagreklamo kag wala man siya sing may ginsiling nga malain sa organisasyon. Sa baylo, nagpadayon siya sa pag-alagad bilang pioneer sa sulod sang apat katuig. Dayon, sang 1940, ginagda siya liwat nga mag-alagad sa Bethel. Grabe gid ang iya kalipay kag daw indi siya makapati sa sini. Padayon siya nga nag-alagad sing matutom sa Bethel sa sulod sang mga 50 katuig hasta sa iya kamatayon bilang isa ka hinaplas. Pareho kay Sister French, kung himuan kita sang inhustisya, dapat padayon naton nga himuon ang husto kag maghulat sa gintalana nga tion kung saan o inisulbaron ni Jehova. Padayon sila nga nangin mainunungon kay Jehova. Para po 13, pamangkot, sino ang mga nitinim kag ano ang ginhimo nila sang nahilway na ang mga Hudeyo sa pagkabihag sa Babilonya? Pagligad sa mga 500 katuig halin sang panahon ni Hari David, ginsambit liwat sa Biblia ang mga gibyunhon. Pagkatapos ang 70 katuig nga pagkabihag sa Babilonya, nagbalik sa Jerusalem ang unang grupo sa mga Hudeyo upod kay Gobernador Zorobabel sang 537 BCE. Sang 468 BCE, may ikaduha nga grupo nga nagbalik upod kay Esdras nga manugkopya. Nalakip sa sining duha kagamay nga grupo ang mga pamilya sang mga nitinim. Sino ang mga nitinim? Sila ang mga indi Israelinhon nga mga alagad sa templo, kag madamo sa ila ang kaliwat sang mga gibyunhon. Para po 14, pamangkot. Paano nangin mainunungon ang mga gibyunhon kay Jehova? Ang unang kronika 9:2 nagasiling. Ang una nga nakabalik sa ila mga syudad sa ila duta, amo ang pila ka Israelinhon, ang mga saserdote, ang mga levinhon, kag ang mga alagad sa templo. O kon sa footnote, ang mga nitinim. Nalakip sa una nga grupo sa mga nagbalik sa Israel ang mga alagad sa templo. Talalupang dun gid ini kay may mga Hudeyo nga nagdesisyon nga magpabilin sa Babilonya. Nangin manggaranon ini nga mga Hudeyo, kag indi nila gusto nga biyaan ang ila maayo nga pangabuhi para magbalik sa Jerusalem kag magbulig sa pagkaio sang ila duta. Pero lain ang ginhimo sang matutom nga mga Hudeyo kag sang pila nga posible kaliwat sang mga gibyunhon. Nagsakripisyo gid sila para makabalik sa Jerusalem. Gusto nila nga tukuron liwat ang templo ni Jehova kag magsimba didto. Pero ang dalayawon pagid sa mga kaliwat sa mga gibyunhon, kay bisan pa wala sila sing duta nga pananublion sa Israel, nagbalik sila gihapon para mag-alagad sa templo, kag nagbulig pagani sila sa pagkaio sang pader sang Jerusalem. Para po 15, pamangkot. Ano ang matunan naton sa kasaysayan sa mga gibyunhon parte kay Jehova? Ano ang matunan naton parte kay Jehova sa sininga kasaysayan? Matunan naton nga palangga gid ni Jehova ang mainunungon niya nga mga alagad kag ginaatipan gid niya sila. Pagligad sang halos 1,000 katuig pagkatapos ginluwas ni Jehova ang mga gibyunhon sang panahon ni Josue, padayon niya sila nga ginpakamaayo. Halimbawa, ginluwas ni Jehova ang kaliwat sa mga gibyunhon sang ginlaglag sang Babilonya ang Huda kag ang Jerusalem sang 607 BCE. Dayon, sang nahilway na sila sa pagkabihag, Padayon nga gingamit ni Jehova sa pag-alagad sa templo ang mga kaliwat sa mga gibyonhon. Posible nga ang iban sa ila nag-istar malapit sa templo. Kagbangod nag-aalagad sila sa templo, wala na sila ginpabayad sing buhis o kunsang iban pa nga balayran. Para po 16. Pamangkot. Paano naton mailog ang katutom sang mga gibyonhon? Paano naton mailog ang mga gibyonhon? Pareho sa mga gibyonhon, dapat man naton himuon ang aton bugos nga masarangan nga maalagad si Jehova. Kung kaisa, kinahanglan naton magsakripisyo para mahimo naton ini. Pero, handa kita nga himuon ini bangod palangga naton si Jehova, kag gusto naton nga mapahalipay siya. Amo ina ang ginhimo ni Alwin nga taga Pilipinas. Nagaobra siya sa isa ka oil company, kag dako ang iya sweldo. Bisan pa masako siya sa iya trabaho, gusto gid niya dugangan ang iya ginahimo sa pag-alagad kay Jehova. Kada magbisita ang manugtatap sang sirkito sa ila kongregasyon, nagalive siya sa iya obra para madugangan ang iya tiun sa pagbantala. Nalipay gid sa sini si Alwin, kag gusto niya nga mag-alagad bilang regular pioneer. Gani gin pangamuyo niya ini kay Jehova. Nagdesisyon siya nga maguntat sa iya obra, kag nangita sang obra nga makabulig sa iya nga makaalagad bilang pioneer. Bisan pa gamay na lang ang iya sweldo, nalipay gid siya kay makapioneer na siya. Sang ulihi, nagpioneer man ang iya asawa, kag 21 katawo ang nabuligan nila nga mag-alagad kay Jehova. Sigurado nga nalipay gid si Jehova sa sakripisyo ni Alwin kag sang iya asawa. Makasalig man kita nga nalipay man si Jehova sa mga sakripisyo nga ginahimo naton para maalagad siya. Gani, sigurado nga amanan gid niya kita sang aton mga kinahanglanon. Para po 17. Pamangkot. Ano ang mga natun-an naton sa kasaysayan sang mga gibyonhon? Madamo gid kita sing natun-an parte sa matahom nga mga kinaiya ni Jehova sa kasaysayan sang mga gibyonhon. Mapainubuson siya, maluluyon, matarong, kagma inunungon. Permi gid niya ginapadyaan ang iya matutom nga mga alagad. Natun-an man naton nga pareho sa mga gibyonhon, dapat may mabakod kita nga pagtuo nga buligan kita ni Jehova kung may mabudlay kita nga mga problema. Dapat kita mangin mapainubuson kag batunon ang bisan anong assignment nga ipahimo ni Jehova sa aton. Kung maka-experyensya kita sang inustisya, dapat maghulat kita sing mapinasinsyahon kay Jehova kag magsalig nga sulbaron gid niya ini. Kag dapat himuon naton ang aton bugos nga masarangan nga mag-alagad sing matutom kay Jehova. Kabay pa nga pabaluran naton kag i-aplikar ang mga leksyon nga natun-an naton sa mga gibyonhon. Paano naton mailog ang mga gibyonhon? Sa pagpakita sang pagtuo kag pagka mapainubuson? Kung maka-experyensya kita sang inhustisya? Sa ila mainunungon nga pag-alagad kay Jehova? Ambahanon 148. Si Jehova nagaaman sing dalangpan. Diri natapos ang artikulo.